niin vaihtaan sen vastuusanan vapauteen, että mä en halua, että ihmiset ottaa vastuuta terveydestä. Mä haluan, että ihmiset tajuaa, että niiden, että ne on vapaita tekemään periaatteessa mitä vaan. Ja niiden ei tarvitse ottaa vastuuta terveydestä, mutta jos sä arvostat itseäsi ja välität itsestäsi ja välität elämästä ja tajut, että minkälainen lahja tämä on, niin sit sä vaan ihan itse saatat niin kuin haluta parempaa itsellesi.
Yes, tänään oli vieraana Olli Posti. Ja tällä kertaa kokeiltiin kuvata vähän eri tyylillä, kamerat vähän liikkuu, niin pistäkää hei kommenttia, mitä tykkäsitte tästä kuvaustyylistä, että kokeillaan vähän uutta. Ja muistakkeen myös pistää kommenttia alle, että mitä tykkäsitte jaksosta, ja pistäkkeen peukkuu ylös. Tämä on Ilmiö Podcast. Tänään ollaan taas kuvaushommissa. Henkka ei päässyt tänään paikalle, niin on yksin näin, ja vieraana Posti Olli, mitä äijä?
No, mitäs tässä? Ihan mahtavaa olla täällä tosi inspiroivassa tilassa ja katsella tuossa, kun Sarasvuo haastattelee vähän ja tälleen, niin tosi mahtava olla täällä.
Mukava kuulla. Mukava, että pääsit paikalle. Yritettiin joskus, oliko 2 kuukautta sitten, about kuvata tää silloin sairaustapauksen takia, niin jouduttiin vähän siirtämään, mutta nyt on mukava, että pääsit viimeinkin tulemaan tänne.
Jep.
Hei, haluatko alkuun tähän kuuntelijoille vähän niin kuin avata, jotka, jos joku ei vielä tiedä henkilö Olli, niin kuka on Olli? Mitä teet? Mistä tuut?
No käytännössä siis mun elämä muuttui tosi paljon silloin parikymppisenä omiin terveysongelmiin ja niitä sitten lähtenyt parantamaan, etsinyt mistä tahansa, mitä tahansa, vaikka kuinka huuhaa tietoa tai ihan mitä vaan, mistä niin kun löytäisi jotain apua ja sillä tiellä tavallaan ollaan edelleen, että sit kun on saanut omaa terveyttä kuosiin, niin sitten jotenkin mä koin, että tämä on jatkoaikaa, että tämä on tämmöinen uusi mahdollisuus, minkä mä oon saanut ja mä oon tavallaan tämän velkaa niille ideoille ja niille tyypeille, jotka on uskaltanut puhua tällaisista aika oudoistakin tai kontroversaaleistakin ajatuksista, että mä haluan käyttää tämän mun jatkoajan ja uuden tilaisuuden tällaisten välillä aika hullujenkin ideoiden levittämiseen, ja niin mä oon aika paljon tehnyt sitten sen jälkeen. Välillä on vähän kuumottanut, että uskaltaako näin sanoa, että ei kun nyt antaa mennä vaan.
Kyllä, mikä sulla oli silloin, oletko sä levittänyt tätä niin kuin, tai kertonut avoimesti silloin, mikä oli se sairausongelma silloin?
Joo, no siis rasitusastma oli aika pienestä asti, mutta sitten tuli myös MS-tauti, niin se oli sitten se varsinainen niin kuin elämänkoulu. Mm. Ja tästähän tietenkin sitten aina saattaa tulla se jatkokysymys, että no, onko mä sitten käynyt niissä testeissä, että onko mä todistanut, että mulla ei sitä enää ole, niin en ole käynyt niissä, että se on aika iso piikki, mikä pitää työntää sinne selkäytimeen ja tälle, mutta kyllä esimerkiksi monissa urheilulajeissa on saanut paremmat tulokset kuin koskaan ennen sitä diagnoosia, niin se on riittänyt mulle henkilökohtaisesti sen jälkeen.
Ja siitäkö se lähti sitten se tosiaan innostus pikkuhiljaa just niihin, että miten parantaa omaa terveyttä ja sitä, paljon sitä aikaa, vaat 10 vuotta, yli 10 vuotta?
On enemmän joo, että 2003-2004 mä aloin opiskelemaan juttuja ja 2005, varsinkin 2006 niin kuin tosi kuumeisesti ja 2007 aloin olla jo niin kuin tosi hyvässä kunnossa, että voitiin jonkun Tenniksen B-luokan Suomen mestaruuden ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten 2008 eka kertaa pääsin muitakin silleen jotenkin opastaa, että ihmiset alkoi vähän kysellä, että hei, miten sä juokset Cooperissa noin paljon tai mitä ikinä, kaikkea tämmöistä. Niin siinä se niin kuin, tavallaan se kysyntä kasvoi ja innostus kasvoi ja tavallaan tämä koko juttu vaan vei mut niin kuin mukanaan. Että et jotenkin oli niin monta vuotta ollut silleen, että vitsi kun pääsis kertoa näistä jollekin, mutta kun aina jos yritti sanoa jollekin, että no ei ne kananmunat oikeasti ole niin vaarallisia, niin sitten oi sinä haluat tappaa meidät kolesterolimyrkytykseen tai jotain. Että ei se niin kuin mennyt mihinkään, että joku 3 vuotta oli tosi silleen yksinäistä touhuun ja sit kun pikkuhiljaa alkoi tulla ensimmäisiä jotain vaikka sähköposteja, että hei, mikä auttaisi tähän johonkin verenpaineeseen, niin sitten mä saatan kirjoittaa niin yötä päivää, vaan niin ihan hulluun vastaus, että jes, vihdoin joku haluaa tietää niin näitä juttuja.
Niin rupesi se niin alkuun silloin, oliko se ihan täysin harkittu, että rupesi niin sosiaalisen median niin henkilöbrändiä rakentaa, vai mistä se niin rupesi blogia kirjoittaa, miten se käytännössä lähti silloin?
Okei, no niin. Joo, siis nämä on ihan hulluja nämä tarinat, mitä siihen liittyy, mutta et siis, 2007 mä niin aloin päästä eka kertaa näistä, jotenkin niin jakaa näitä juttuja, ja pääsin vetämään ekan luennonkin, ja pelkäsin ihan kuollekseni, että joutui puhumaan yleisö eteen. Ja sitten 2008 pääsin niin kuin coachaamaan yhtä friendiä. Ja sitten siihen alkoi tulla vähän niin kuin porukkaa ympärille. Et meillä oli semmoinen kasvava yleensä niin kuin äijäporukka, josta osa oli jotain personal trainereita ja ne sitten vei näitä tällaisia hulluja ajatuksia niin kuin omaan työhönsä ja sitten tuli aina kertoa, että hyvitsi, noilla lähti noin paljon painoa tai mitä ikinä jollain vihersmoothiella tai jotain tämmöistä. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin itse, että jos mä nyt vaan jotenkin tulisin julkisuuteen jollain tämmöisillä asioilla, niin se olisi jotenkin liian vaarallista tai jotain. Ja sitten mä aina ajattelin silleen, että ylipäänsä jos haluaa levittää jotain sellaista tietoa, mikä astuu joillekin aika isoillekin varpaille mahdollisesti, niin silloin kannattaa mieluummin tukea toisia, jotka levittää sitä tietoa. Niin sitä mä oon tehnyt siitä asti, että aina jos joku muu on halunnut tulla levittää jotain sellaista, miten se sanoisi, ehkä vaihtoehtoisempaa, ehkä luonnonmukaisempaa tietoa terveydestä, niin aina koittanut jotenkin tukea ja nostaa heitä. Sitten ihmiset on kysellyt multa, että Olli, et sä tajut, ne on sun kilpailijoita, niin ei, että se on mun henkivakuutus tavallaan. Siis silleen mä oon itse kokenut. Mutta sitten kuitenkin 2009 mä sitten itsekin niinku uskalsin tulla julkisuuteen ja sitten vähän opiskelin jotain PR-tekniikoita, niin tavallaan tein sitten sen verran herkullisen myös medioille, että sitten pääsin kaikenlaisiin medioihin myös. Ja no, siinä sai sitten rellestää joku melkein pari vuotta sillä, että kirjoittelin blogissa ihan niin kuin mitä sylkisuhun tuo, en sensuroinut itseäni ollenkaan ja myös kaikenlaisissa lehdissä, TV-ohjelmissa, radio-ohjelmissa, missä vaan tuli oltu yllättävänkin paljon ja aina ne toimittajat oli niin kuin tosi myönteisiä ja halusi tietää, mitä nämä vaikka superfoodit on tai onko tuo luomuruoka oikeasti parempaa tai jotain, että se oli aina semmoista tosi kivaa ja vilpitöntä ja sille, mutta sitten niin kuin kaikkihan tietää, että joskus media voi olla sellainen, että ne ehkä nostaa jonkun ilmiön ja sitten ne ehkä vetää sen alas ja sitten tälle, niin kuin että siinä keväällä 2011 sitten taas julkisuus kääntyi niin kuin meikäläistä ja niitä mun juttuja vastaan, niin sen jälkeen sitten oli aika hiljaisi elu aika pitkään. Ja
mitä sitten, siis tapahtui? Millä tavalla kääntyy vastaan julkisuus?
No tuli sellainen salanimellä toiminut toimittaja, joka esitti olevansa näiden juttujen puolella, mutta se käytännössä leikkeli ajankohtaisen kakkoseen sellaista pätkistä pitkälti, että vähän niin kuin, että jos nyt vaikka tuossa, kun aluksi vähän tuossa vitsaillaan ennen kuvauksia, niin ei ole kamerat päällä, mutta oikeasti olisikin ollut kamerat päällä, ja sitten joku olisi sanonut jotain hölmöä, ja sitten kun sen leikkaa pois kontekstista, niin sitten silleen saadaan joku ihminen näyttää tyhmälle, että kaikki tällaisia, en tiedä onko ne laittomia keinoja, mutta varmaan ne ainakin jotain journalistia sääntöjä rikkoa tai jotain, mutta kuitenkin niin sellainen juttu tuli, ja sitten heti kun se tuli ulos, niin sitten kaikenlaiset iltikset ja muut niin kuin lähti siihen mukaan, ja se oli semmoinen, niin kuin englannissa sanottaisiin, character assassination. Sitten pari kuukautta eteenpäin mä olin taas jossain radio-ohjelmassa, niin ensimmäinen kysymys, mikä mulle tuli siis 2011 toukokuussa, oli se, että moi, tervetuloa ohjelmaan, että hei, mulla on tällainen kysymys, että jalkoon, että aina kun mä kuulen sanan Olli Posti, niin mä kuulen samassa lauseessa sanan kusipäätä. Aika hyvin onnistunut se juttu silloin. Ja sitten kun mä uudestaan lähdin tulemaan jollain tavalla julkisuuteen yli 4 vuotta myöhemmin, vasta 2015, niin se oli jännä, että aina kun oli joku juttu jossain kanavassa meikästi ja se vaikka linkattiin johonkin Facebookiin, niin aina ne ensimmäiset kommentit oli, että toi on se tyyppi tavallaan sieltä. Tai jotain, että se vieläkin niin kuin kanto se huono maine sinne asti. Mutta ja onhan siis senkin jälkeen ollut tosiaan kaikenlaista. Ja, milloin mikäkin media on saattanut, no ei mennä ehkä siihen enempää, mutta siis kuitenkin, että nykyään tavallaan ehkä itsekin osaa pitää omia puolia vähän paremmin, että kuitenkin myös itsellä on ihmisiä, jotka on saanut ehkä vaikka hyötyä tai apua tai inspiraatiota tai iloa mun jutuista, niin sitten jos joku taho yrittää niin kuin hyökätä tai mustamaalata sen takia, että mun jutut poikkeaa jostain normista jollain tavalla, niin sitten ei nekään välttämättä pääse niin helpolla, että siinä 2017 itse asiassa Aamulehti koitti tehdä taas semmoisen jutun, missä oli tosi, se oli otsikoitu aika törkeästi ja sitten siinä oli niin kuin verrattu meikäläistä johonkin australialaiseen huijariin, joka oli tappanut ihmisiä. Siis kaikkea tämmöistä, niin kuin, tällaisia journalistia keinoja, miten taas koitettiin saada niin kuin näin. Niin sitten musta tuntui, että Aamulehti sai siinä myös vähän nokilleen ja mäkin laitoin aika suorasanaista viestiä sinne toimitukseen. Ja mutta siitä oli niin kuin isot väännöt netissä ja tälleen, mutta sitten tuntui, että sen jälkeen on saanut olla ihan rauhassa. Ja sitten kun mulle tuli kirja tuossa vajaa pari vuotta sitten, niin se lehdistötiedote, mikä siitä tehtiin, oli sen viikon niin kuin STT-järjestelmässä viikon toiseksi luetuin, ja moni toimittaja halusi tehdä siitä jutun, yksikään ei saanut lupaa toimituspäälliköltä, eli ilmeisesti mä oon päätynyt jollakin listalle, että en nyt mainita tämän nimeä, että tämä tyyppi on liian hankala tai jotain tämmöistä, mutta että sitäkin kivempi on sitten jutella tällaisessa mediassa taas, missä ei ole niinkään sellaista mitään ihmeagenda taustalla, että me vaan jutellaan.
Niin, ei mitään rajoituksia ylipäätään. Mukava ainakin kuulla niinku oikeasti, mitä mieltä ihminen. Minusta siisti just tuo, että sä oot niinku täysin uskonut siihen oman juttuun. Että olet lähtenyt vaikka silloin 2011, kun tuli tämä iso, niin mitä se nyt character assassination, niin, niin tuota, että et lähtenyt muuttamaan sitä, että olisit lähtenyt just ehkä sen valtamedian mukaan tai muokkaamaan sitä omaa mielipidettä silleen, että se niin kuin, että olisi tullut ehkä ihan erilaisena henkilönä sitä mediaa uudestaan 2015, kun sanoit.
Joo, ja siis onhan me niin kuin monta kertaa, siis tosi monta kertaa yrittänyt vähän niin kuin jättää tämän oudon episodin elämästä taakseni silleen, että mitä ihmettä, että ei musta pitänyt tulla tämmöinen. Siis musta piti tulla ihan kunnollinen ihminen. Siis mun piti mennä vitsi yliopistoon ja sitä ja tätä ja tuota. Niin kuin ihan siis tavallisia asioita tehdä elämässä ja näin. Et monta kertaa on yrittänyt niin kuin silleen, että okei, no hyvä, että hyvä, että löysin nämä jutut, olen saanut oman terveyden takaisin ja nyt voin jatkaa elämää. Mutta sitten aina on tapahtunut jotain ihmeellistä, mikä on sit hyvin pian niin kuin vetää mut jotenkin aina takaisin tähän. Tai sitten voi olla, että mä oon vaikka mennyt esimerkiksi jollain tavalla töihin tai läheiseen yhteistyöhön vaikka. Tai tavallaan, että se mun työelämä on saattanut viedä mut pois siitä, että vähän joutuu sensuroimaan itsensä. Ja ihan ei voi sanoa kaikkea, mitä oikeasti haluaisi sanoa ja tälleen. Niin sitten ikinä sellaiset episodit ei kestä hirveän pitkään. Sitten tapahtuu jotain outoa ja sitten yhtäkkiä mä taas niin kuin palaan siihen, että tuntuu, että se mun joku missio tai joku dharma, elämäntehtävä, mikä ikinä kohtalo, on aina päätyy olemaan se tyyppi, joka on sellaisessa asemassa, että se niin kuin voi sanoa ihan mitä vaan.
Mitä itse on seurannut sinun matskuja silleen tässä vuosien varrella aika sivusilmällä suoraan, mutta sille aina silloin tällöin, mutta miten kovin aktiivisesti, niin tuntuu jotenkin tässä kuluneen vuoden aikana ehkä, että aikaisemmin oli täysin niin kuin enemmän silleen terveydestä, aina puhuisi niin ruokapuolella ja tämmöisellä.
Joo, mutta viime vuonna mulla tuli se kirja, niin mä luennoinkin siitä aiheesta ja silleen, mutta en mä jaksanut enää samaa luentoa vetää uudestaan.
Kyllä, mutta tuntuu, että nyt tänä vuonna on jotenkin mennyt enemmän semmoisen isompien kysymyksiin, tai just tälleen, mitä puhuttiin, just miten yritykset ja niin kuin raha ohjaa maailmaa ja tämmöistä, josta niin kuin oma elämän matriksista puhuit ja tämmöistä. Tuntuu, että vähän tuommoisiin isompiin kysymyksiin on nyt ohjautumassa tämä oma mielenkiintos niistä. Onko mitään perää tässä havainnossa?
Tämä on tosi jännä hetki itselle, kun jos mä istun koneella ja kirjoitan jotain, mitä vaan tuollaista, niin se fiilis on hyvin samankaltainen kuin aikanaan, jos vaikka porukat on mennyt nukkumaan tai porukat on ollut vaikka viikolla poissa ja sitten saa pelata tietokonetta. Et se on niin kuin kivaa ja se on ehkä jännä, se on ehkä jopa addiktiivista. Sitten tällä kun kuulee, niin että ai niin joo, että joku muukin kuin mun joku läheinen frendi, joka istuu siinä vieressä, niin on niin kuin jotenkin oikeasti lukenut niitä. Että sitä jotenkin niin kuin sillä hetkellä tavallaan ajattele. Että se on hauska tällä kuulla, että ai niin joo. Että totta kai siis saadaan me palautetta, mutta tällaisessa tilanteessa tulee jotenkin vielä todellisemmaksi. Mutta joo, niin sori, mikä oli kysymys?
Niin, että onko siinä mitään, jotenkin tuntuu, että se on just niin kuin enemmän siirtynyt vähän semmoisen erityyppiseen, täysin sitä niin kuin hyvinvointivaikuttajasta ehkä enemmän tuommoisiin isompiin kysymyksiin, mitä olet nyt varsinkin tässä viimeisen ehkä 4 kuukauden sisällä todella paljon jakanut omaan sosiaalisessa mediaan.
Joo. Ja no jos nyt joku vaikka miettisi, että mikä tämä strategia on, että missä vaiheessa mä oon vaikka tehnyt semmoisen päätöksen, niin ei ole semmoista strategiaa eikä ole semmoista päätöstä, että se on, siis mulla on niinku oikeat työt, mistä mä koitan tienata elannon ja vuokran ja mun mehustusrahat ja tälle. Ja sitten on someaddiktio, joka vie ihan liikaa aikaa. Eli oma, siis aikanaan jopa suurin osa mun elannosta on joskus melkein 10 vuotta sitten tullut affimarkkinoinnista. Ja se oli tosi huono tilanne, koska silloin jos somessa tapahtuu jotain ikävää, niin sitten yhtäkkiä omat tulot tippuu ihan murto-osaa ja tälleen. Ja muutenkin mä en ole enää halunnut, mä oon niin kuin oppinut siitä sen läksyn, että mä en halua antaa, sanotaanko kaupallisuuden, mahdollisimman vähän niin kuin vaikuttaa mun siihen, että mitä mä voin somessa sanoa. Että mä haluan ajatella sen somen silleen, että se on niin kuin mä puhuisin frendeille, että eihän mä frendeillekään halua tyrkyttää vaikka jotain tuotetta ihan vain sen takia, että mä saan siitä rahaa, vaan mä haluan frendeille sanoa, miten asiat niin kuin oikeasti mun mielestä on ja mikä niiden olisi ehkä paras kuulla. Niin että nykyään mä oon melkein aina sanonut kaikille vaikka affidiileille tai muille markkinointiyhteistyöille kokonaan ei, mutta se, miksi mä teen somea, on se, että kun se mä oon aina halunnut niinku päästä jakamaan mun ajatuksia. Ja sitten, jos mulla tulee sellainen fiilis, että nyt mä haluaisin jakaa tällaisen ajatuksen tai keskustella tästä, niin se tyyppi, joka siinä sattuu olemaan paikalla, ei välttämättä just sillä hetkellä ole kaikkein niinku paras kohde sille tai kaikkein innokkain kuulemaan. Että jos mä koko ajan vaan, siis mä oon huomannut sen, että jos mä vaan koko ajan selittäisin lähellä oleville ihmisille kaiken, mitä mä haluan sanoa, niin ei se välttämättä niitä palvele parhaalla tavalla. Mutta some on se paikka, mihin mä voin aina purkaa jos mä haluan vaan jotain sanoa, jos mulla on jotain sydämellä tai mä oon löytänyt jotain kiinnostavaa tai vaan niin kuin saan jonkun oivalluksen, niin tai joku linkkaa mulle jotain, niin sitten mä jaan sen eteenpäin ja tälleen. Niin, no, tämä vuosi on ollut sitten tosiaan tällainen ihmeinen vuosi, niin aina kun on tapahtunut jotain tosi ihmeellistä, niin on kiinnostanut jollain tavalla tutkia sitä. Esimerkiksi nämä korona-aiheet oli semmoisia, että keväällä, en mä niistä varmaan paljon silloin postannut, mutta kyllä mä niin kuin ihan yötä päivän välillä niitä vaan ihan kuumeisesti vaan tutkailin, että niin kuin kaikista mahdollisista lähteistä ja silleen, että mikä juttu tämä on ja tappaako sitä oikeasti kaikki ja tuleeko 100 000 ihmisen ruumispinoja Suomeen ja kaikkea tämmöistä. Ja eihän mäkään, että kukaan ei niin kuin aluksi voinut tietää, että mikä tämä on ja onko tämä niin kuin oikeasti joku mustasurma ja silleen.
Mikä sulla oli itselle silloin, jos puhutaan vaikka jotain tammi-helmikuuta, kun tuli näitä ensimmäisiä niin kun, tietoja ehkä koronasta, eli mikä sulla oli itsellä silloin mielikuva, tai pelottiko sinun vaikka, että mihin tämä tulee menemään?
Joo, no tammi-helmikuussa joo, tuli niin kun ensimmäisiä, mutta ei se jotenkin, mulla oli jotain muita asioita silloin meneillään, ja en sen enempää miettinyt sitä silloin, että näin, että tämmöinen ilmiö olemassa, kuulin, että jotkut miljonäärikaverit on ruvennut shorttaamaan jotain osakkeita ja niin kun jotain tällaista, että nyt saattaa niin kuin tulla jotain, mutta katsotaan nyt. Sitten maaliskuussa varmaan, oliko se nyt maaliskuun lopulla ehkä, kun alkoi joku Uusmaa mennä johonkin karanteeniin ja jotain tämmöistä, niin siinä vaiheessa oli silleen, että no ehkä mun on parempi olla Uudenmaan ulkopuolella ja sitten oli jossain kaverin maatilalla ja kaikkea tällaista, mutta sitten palasin aika pian sinne Uudellemaalle ja huomasin, että täällähän on oikein rauhallista. mutta sitten se vähän niin kuin tuli ja meni ja sitten alkoi tulla muita aiheita. Ja sitten kesällä yritin kovasti saada mun kirjaa valmiiksi. En sitten ihan täysin saanut, siis niinku uutta versioa siitä Susu-kirjasta. Mutta sitten nyt tänä syksynä varsinkin niin on ollut jotenkin tosi kiehtovaa, mitä tuossa koronassa ja kaikissa sen ympärillä on tapahtunut, niin en ole niinku malttanut olla enää postannut siitä.
Se on hauska, mitä sillä näkyy. Miten sitten, tai jotenkin just tuommoinen, mikä itseä saanut miettiä, kun oman ajattelun kehittäminen tälle yhtenä isona teemana, niin miten sen nykypäivänä näet, että, tai miten voi uskoa ennäs mihinkään, kun jos puhutaan vaikka somesta, sanoit, että se on tosi hyvä asia, ja itse näen, että se on hyvä asia, jos sitä käyttää hyväksi, mutta sitten jos ennäs vähän käyttää sinua, niin miten sitten, olisi vaikka kahtunut sen Social Dilemma-dokkarin?
On saattanut. Mikä siinä oli se?
Siinä oli se, niin kuin se Facebookin periaatteessa insinöörit vähän kertoi,
niin,
se, että miten se sosiaalinen media oikeasti toimii, että miten se periaatteessa ne algoritmit puskee sitä dataa sinun silmille aina, että miten se on semmoinen huipputietokone, mitä ei vaan ehkä ihminen voi nykypäivänä enää voittaa. Niin miten kyllä periaatteessa sinä näet, just, että jotta oma ajattelu voi kehittää, mistä tiedät niin uskoon nykypäivänä, koska periaatteessa sanottu, jos sinä vaikka lähdet tämmöiseen vähän niin kuin, tämmöisiin teemoihin, just, mistä sinäkin paljon puhut, niin sitten tuntuu, että se sosiaalinen media puskee täysin vaan sitä agendaa enemmän, niin tuntuu, että kaikki mitä sä näet, koko ajan se progressoi sun aivoihin, että tää on totta, tää on totta. Mutta sitten miten pitää semmoinen äänes järkevä malli, että se, niin siellä on myös se toinen puoli, koska sitten ne ihmiset, ketkä on siinä toisella puolella, nehän näkee vaan niitä. Että sitten siitä syntyy vähän semmoinen sota niin siinä, että kun molemmat luulet, eihän tuo toinen voi olla oikeasti, se on hullu.
Jep, ja siis sillähän sitä sensuuria, mitä nykyään tapahtuu paljon, niin mun mielestä paras perustelu sille on nimenomaan just se, että on vaan niin kuin huomattu, että mitkä postaukset saa eniten engagementtia somessa, niin ainakin jonkun tutkimuksen mukaan, niin se on nimenomaan se, mikä herättää eniten jotain raivoa. Niin silloin se tarkoittaa, että jos ne somealustat ei millään tavalla puuttu siihen, kuratoisi sitä sisältöä, niin sitten se olisi varmaan lopulta täynnä vain jotain hirveätä rageemista ja kuplautumista ja kaikkea tällaista, mutta että totta kai tuohon on yksinkertainen vastaus, siis että jos nyt itse haluaa jostain, joku asia todella kiinnostaa, niin eihän sitten auta kuin tsekata eri näkökulmia. Että, se, missä koen olevani niin kuin edes vähän ekspertti, niin nämä ravinto- ja terveysaiheet, nimenomaan just sen takia, että kun siinähän on niin paljon eri vaikka koulukuntia, että on lautasmalli, mutta on vaikka veganismia ja vaikka paleoa ja vaikka ketoa ja kaikki tämmöisiä, niin sitten kun tarpeeksi monia niistä käy läpi silleen, mahdollisimman juurta jaksain ja sitten paljon niin kuin soveltaa käytäntöön tai niin kuin ratkaisee käytännön tilanteita, oli se omaan terveyteen tai vaikka toisten terveyteen liittyen niiden pohjalta, niin silloin alkaa tulla sellainen, että ei tavallaan lyö pelkästään yhdellä kirjalla kaikkea päähän vaan.
Tuntuu vaan, että jos puhutaan vaikka tämmöistä teemoista, niin se usein menee siihen joku sitten tulee valittu. Se on niin kuin, vaikka salaliittoteoriasta aina tykkäät puhua, niin se vähän niin kuin leimattaa semmoiseksi. Ja sitten tuntuu, että ne ihmiset, ketkä sitten lukee niitä asioita, ne pelkästään vaan näkee sen, ja sitten progressoi vaan sitäkin ajatusta enemmän ja enemmän koko ajan. Että kaikki on niin kuin väärin tässä maailmassa. Mutta sitten on just täysin sama vastakohta, että niitä, ketkä uskoo täysin sitä niin kuin vaikka Ilta-Sanomia Iltalehteen, niin näkee vaan sen, mitä niin kuin media haluaa näyttää sulle. Jotenkin mietin, että miten sitten kehittää tai miten niin kuin oikeasti tulla tietoiseksi siitä, että mihin enää uskoa nykypäivänä tässä maailmassa, kun tuntuu, että mikään ei ole tietyllä tapaa, mihinkään ei oikein voi mihinkään lähteä sen luottaa.
Joo, ja kellään ei ole aikaa kaikesta selvittää kaikkea. Mutta että varmaan voi aloittaa siitä, että jos on joku sellainen aihe, mikä tällä hetkellä olisi sulle vaan hirveän kiehtova, mielenkiintoinen, puolensa vetävä tai sitten hirveän relevantti, niin koittaa siitä löytää vaikka 10 yleisintä paradigmaa ja jollain tavalla ottaa ne haltuun. Se ei ole nykyään, se ei vie hirveästi aikaa. Siis, että niin kuin aika nopeasti voi löytää aika monta kiinnostavaa tyyppiä tai kiinnostavaa näkökulmaa niin kuin mistä tahansa. Ja se on niin kuin semmoinen hyvä prosessi käydä läpi ja ainakin mä ajattelen niin, että se jotenkin, kun se millä tahansa alalla sen tai mihin tahansa asiaan liittyen sen prosessin jotenkin käyt läpi, niin se on semmoinen tietynlainen niin kuin vaisto ja intuitio tai tatsi niin kuin kehittyy siihen. Et esimerkiksi aikanaan, kun mä ravitsemuksessa jouduin ihan omien ongelmien takia yrittää löytää vaikka sellaisia asiantuntijoita tai opettajia, joista olisi mulle todella hyötyä, niin aika nopeasti, tai nopeasti, no itse asiassa siinä meni aika pitkään ekalla kierroksella, mutta että sanotaan vuosien varrella oppi erottaa niin kuin sitä signaalia siitä noisesta. Eli just, että okei, niin kuin, että tämän tyyppiset opettajat tai asiantuntijat antaa mulle aika vähän signaalia, eli siis aika vähän sellaista, mikä todella toimisi mulle. Ja sitten taas ton tyyppiset antaa niin kuin enemmän signaalia. Että tavallaan siinä semmoinen, että jos sä niin kuin pyrit johonkin, pyrit ratkoita ongelmaan tai pyrit todella pääsemään ytimeen jossain, että sulla on joku semmoinen oma mittari, millä sä voit niin kuin mitata sitä, että toimiiko tämä, onko tässä niin kuin hyötyä. Niin sitten, kun sä kattelet niin kuin erilaisia tyyppejä, niin sit ainakin mulla kävi silleen, että sen jälkeen, kun mä lähdin sitten mitä tahansa muuta aihealuetta yrittää jotenkin ottaa haltuun tai yrittää löytää, niin sitten mä tavallaan pystyin jo vähän niin kuin haisteleen sen kokemuksen pohjalta, että okei, okay, että tällaiset todella intohimoiset tyypit antaa yleensä enemmän signaalia. Eihän sitä opeteta koulussa. Että koulussa ehkä opetetaan vähän toisenlaista lähdekriittisyyttä ja samoin mediassa, mutta että mä vähän niin kuin opin omasta mielestäni erottaa semmoisen sanotaanko viban, mikä on just sellaisissa ihmisissä, joilla on just sitä niin kuin intohimoa ja inspiraatio, mikä yleensä tulee siitä, että sanotaan, että jos mä teen jotain, mikä todella toimii, niin silloin siitähän tulee inspiraatio. Niin kuin, että jos mulla olisi nyt vaikka jotain, no esimerkiksi vaikka jotain ihan mielettömän hyviä ravitsemuskeinoja, ja mä jakasin niitä kavereille ja niiltä tulisi ihan mieletöntä kiitosta, niin mun silmät kaikki niin kuin loistaisi koko ajan, kun mä puhun siitä. Ja sitten taas, jos mä vaan niin kuin teen vaan työtäni niin ja olen vähän leipääntynyt, niin sitten musta on taas tietynlainen niin kuin viba. Niin mun mielestä sen erottaminen on ollut mulle niin kuin semmoinen ehkä ison ohjenuora. Tämä on semmoinen, että tätä ei saisi sanoa niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, koska täällä pitäisi just niitä leipäpappeja pitäisi niin kuin aina kuunnella. Että, ja sä et saa sanoa niistä mitään pahaa, koska niillä on valtaa. Mutta, mutta mun mielestä se vähän niin kuin valta ja sitten se, että miten hyvä se, että joku jakaa, niin se korreloi käänteisesti. Eli just ne, joilla on valtaa ja asemaa, niin niiden ei tarvitse sempata. Niiden juttuja ei tarvitse toimia, ne saa silti pitää niiden viran, niiden suojatyön. Ja sitten taas ne, joilla ei ole valtaa, mutta on valtavasti intohimoa just siitä, että niiden jutut toimii, niin mä oon saanut henkilökohtaisesti sieltä parasta signaalia, parasta hyötyä. Ja se on semmoinen ohjenuora, millä mä vähän niin kuin huomaamattanikin edelleen suunnistan hyvin paljon.
Se on ehkä yhtenä tai niin kuin sille isolla teemalla tässä just meillekin podcastissa silleen luoda semmoista ajattelumallia ihmiselle, että ei aina periaatteessa tarvii mennä sen vaikka se normimallin mukaan, me ei vaikka kouluun ja me sitten me töihin ja eläköidyt 65 vuotta. Että on niin paljon erilaisia niin kuin tyylejä, miten voit elää elämässä, että niin kuin ihmisten tarinoiden kautta sitä ehkä ihmiset lähtee paremmin uskomaan, että se on myös mahdollista niin kuin tehdä mikä täysin normimalli Suomessakin niin kuin, ja joka puolella maailmaa oikeastaan kannustetaan. Se on sitten siisti nähdä, niin kuin, kun ihmiset, tai siisti kuulee, jos joku ihminen sanoo vaikka jonkun jakson jälkeen, että niin kuin se sai tästä jotain irti, ja ehkä se rupesi uskoa itseään, että voisi tehdä muutakin elämässä.
Joo, että sen normin ulkopuolelta löytyy paljon mielenkiintoisia juttuja ainakin. Ja sitten just tuohon kysymykseen, että mistä tietää sitten mikä on totta, niin no, en tiedä, jos ei ole pakko tietää. Tai siis, niin, että mikä se on se sellainen, vähän niin kuin, että miksi mä voin vaan mennä sinne tenniskentälle tietämättä, että tunka mä voittaan tämän matsin. Että voiko mä silti nauttia siitä prosessista, nauttia siitä matsin jännityksestä, niin mun mielestä koko elämä on vähän sama juttu. Mm. Että sä et oikeasti voi olla varma mistä, siis että elät sä vielä huomenna tai sillä, mutta silti tänään voi olla huikeeta. Niin samalla lailla toi mun mielestä niin tietoa ja tiedon etsintää voisi ajatella enemmän prosessina kuin sellaisena, että nyt mä sain lyötyä tämän lukkoon ja nyt mun ei enää ikinä tarvitse mennä sinne pelikentälle.
Kyllä.
Että se on vähän semmoinen niin kuin neuroottinen mindsetti, se, että mun pitäisi tietää varmaksi. Mun pitäisi löytää varma tieto ja sitten mä voin laittaa sen kirjan kiinni ja mun ei tarvitse enää ikinä tutkia mitään, jes, nyt niin kuin, että muut ajattelee mun puolesta.
Mm. Miten sulla on tällä hetkellä itsellesi semmoisia niin kuin teemoja, asioita, missä sä oot itse todella intohimoinen? Mitkä niin kuin kiinnostaa? Mitä sä haluat tässä seuraavana vuosina ehkä kehittää ja mihin haluat lähteä tutkimaan ja mihin käyttää se energian?
Aika hyvä kysymys. Siis ei tuu heti niin kuin mitään valmista mieleen. Nyt on ollut jotenkin niin tavallaan haipakkaa, tai silleen, että ei ole tavallaan ehtinyt, tai ei ole jotenkin tullut mietittyä tuollaista, että mennyt ihan vaan silleen, että jotenkin, että esimerkiksi miksi mä tulin tänne kävelle johtui just siitä, niin kuin sanoin, että mulla ei ole nyt ollut puhelinta just sen takia, että mä oon ollut niin, no tavallaan infoehkyssä kaikista, että mulle tulee vähän niin kuin joka kanavasta niin paljon kaikkea mielenkiintoista, ihmiset lähettää mulle tosta ja tosta ja tosta, ja sit mä välillä vaan niin kuin nukun melkein kello ympärissä.
Eli joo, ei ole mitään tiettyä niin kuin mielessä, mihin haluaisit ruveta niin kuin keskittymään vaikka 2021 vuonna, mikä on silleen intohimoisin asia?
No siis käytännössä nyt tässä kuitenkin siis ihan oikeiden töidenkin puolella, niin koitetaan hoitaa mahdollisimman hyvin, että tämä Taimi-firma, missä tehdään näitä ravintolisia, että se lähtisi niin kuin hyvin liikkeelle, ja sitten tämä Ketokamu, että se lähtisi hyvin liikkeelle, että ne on ne niin kuin oikeat työt. Mutta sitten mitä sen jälkeen, jos ne on vaikka mitä ikinä tässä niin kuin launchivaiheessa tietyllä tavalla tapahtuukaan, meni se hyvin tai huonosti, niin jos ihan vaan itse saisi päättää, niin kaikkein siisteintä olisi vaan tehdä vaan tosi paljon videoita ja puhua vaan tosi paljon. Niin kuin se olisi se juttu.
Miten, tai kun sanoit, että puhut tosi paljon, niin miten vaikka kulunut vuosi on vaikuttanut sinun osalta siihen, koska puhuja keikkojakin taisi tehdä aika paljon aikaisempina vuosina, niin, ja nämä on totta kai lähtenyt täysin nyt alta pois.
No, keväällä mulla oli oikeastaan semmoinen fiilis, että halusikin saada kalenteria tyhjäksi, että saisi jotenkin vaan olla ja vaikka tutkia asioita tai vaikka lähteä hetken mielestä johonkin Lappiin tai jotain tällaista, ja sitten se vähän niin kuin tuli kuin tilauksesta. ehkä jotain sellaista on niin kuin tapahtunut, että no, en osaa selittää tarkemmin, mutta ehkä jollain tavalla tämäkin vuosi on varmaan itse kutakin muistuttanut jostain elämänrajallisuudesta tai jotain tällaista. Ja se on yleensä ihan tervettä, tai se voi olla ihan tervettä, mitä se saa aikaan. Mussa se ainakin saa aikaan yleensä ennen pitkään sen, että sanotaan, että jos sulla on jotain, mitä sä oikeasti haluaisit, mistä sä voisit olla tosi innoissaan, mutta ehkä siihen myös liittyy jotain pelkoja, ehkä sä joutuisit vähän haastaa itse siinä, tai ehkä se voisi olla vähän liian jännää tai jotain. Niin sitten ehkä mieluummin pysyä siellä, niin kuin vaikka herra Sarasvuo sanoisi, että mukavuusalueella ja näin. Ja sitten taas se sisäisen sankarin tie veisi just kohti niitä asioita, mitkä todella houkuttelee, mutta myös pelottaa. Niin ehkä just tämä, että mitä enemmän jollain tavalla törmää tämmöisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin tai jotain, niin kuin varmasti moni tänä vuonna, niin sitä enemmän se mahdollisesti myös sitten puskee kohti sitä, että okei, no jos elämä ei ole niin taattua, niin kuin, että tehdään nyt sitten se juttu. Silleen. Ja mulle se juttu on jotenkin tulla niin kuin esiin ja puhua. Se on se, mikä mua pelottaa ja jännittää ja houkuttaa ja kiinnostaa ja sytyttää ja missä mä parhaimmillani voin olla kaikkein eniten elementissäni ja missä mulla ei ole yhtään niin kuin tylsää hetkeä.
Kyllä. Mitä tuota, itse en tiedä, miten tämä kysyisi, mutta tämä yleinen koronavuosi ja korona, kaikki tämä informaatio, mitä tästä tulee tällä hetkellä, mitä se itse näet, mikä vaikka pelottaa tässä tällä hetkellä eniten?
Koska ihmisen yleisesti.
Kyllä, en sinua, mikä pelottaa tässä hetkessä, niin kuin tässä yleisessä maailmantilanteessa?
No henkilökohtaisesti en ole kokenut semmoisia pelon tunteita tästä, että silloin ihan ehkä maaliskuussa, niin mä kävin läpi jotain semmoisia tunteita ja ajatuksia, että niin kuin, tuunkohan mä oikeasti tyyliin kuolemaan johonkin koronaan, tai silleen, että onko semmoinen mahdollisuus olemassa. Mutta sitten kun tarpeeksi just niin kuin selvitteli tietoa eri lähteistä, niin sitten tuli aika nopeasti semmoinen, että no, jos mulla on niin kuin tyyliin sinkkitasot ja selenit ja jodit ja kuparit ja D-vitamiinit ja kaikki tämmöiset kunnossa, niin ei ole niin kuin mitään chanceja, että voisi mitenkään kuolla siihen. Tai
joo, mä ensin ehkä enemmän, että mikä niin kuin tietyllä tapaa se tilanteessa pelottaa tällä hetkellä, koska tässä on niin iso muutos kuitenkin tapahtumassa maailmassa yleisesti ottaen. En ehkä meinannut sitä, että se korona pelottaisi sinua, vaan pelottaako, että just joku ihmisten vapaus ja kaikki tämmöinen, että mihin tämä suunta, tämä maailma on menossa, niin pelottaako sieltä joku tietty asia isosti vaikka sinne niin kuin tuleville vuosille, että mitä tulee tapahtumaan?
Joo, siis niin kuin ajatuksen tasolla, tunteen tasolla ei, että mä ajattelen, että mä oon jotenkin kokenut niin kuin paljon pahempia uhkia omassa elämässä, niin sitten se, että vaikka olisi minkälainen totalitarismin uhka niskassa tai vaikka niin kuin, siis, että tavallaan pelottaisi joku pakkorokote tai jotain tällaista, niin silti mä vähän niin kuin koen edelleen olevani sillä jatkoajalla, että sellaista asiaa ei henkilökohtaisesti niin kuin aiheuta mitään voimakkaita pelon tunteita, mutta enemmän semmoinen, että onpas mielenkiintoista silleen, että mä ajattelen, että tässä on kuitenkin tiettyjä semmoisia piirteitä ilmassa, että kuitenkin me voidaan historiasta lukea, että miten kaikenlaiset totalitarismit on niin kuin syntynyt, niin sitten jotenkin tuntuu välillä, että se keskustelu on nyt varmaan, tai että se on silloin varmaan ennen, kun joku totalitarismi on syntynyt, niin se keskustelu on saattanut olla vähän samanlaista kuin nyt, että nyt on niin paha kriisi ja nyt me ei voida muuta kuin keskittää kaikki valta tänne huipulle ja ottaa vastaan kaikki mahdolliset vapauden rajoitukset. Että ei ole vaihtoehtoja, niin se on aina vähän semmoista, mä en koe sitä pelottavaksi, mutta se on niin kuin vaarallista monille niille arvoille, mihin me tälle niin sanotusti länsimaissa ollaan totuttu uskomaan.
Mitä sä olet mieltä niin näistä kaikista rajoitteista, maskeista ja tämmöisistä, mitä täällä tällä hetkellä niin kuin tapahtuu?
No siis itse mä koen ne aika silleen huvittavina, että mä oon paljon jakanut kaikki semmoisia hauskoja meme niistä ja sen sellaista. Ja sitten just mä laitoin esimerkiksi sellaisen kuvan, missä mulla oli kaksi näitä peräti päällä. Ja sitten kun mä olin nukkumassa, ja mä sanoin vaan ihan silleen vakavalla naamalla, että mä nukun tälleen. Ja sitten varmaan joku voisi kommentoida, mutta ethän sä sitten saa happea. Niin, that's the point.
Eli tästä voisi nyt kertoa, että tää on kuparimaski.
Niin, mä uskon, että tää on varmaan vähän parempi maski. Ei ainakaan tarvitse vaihtaa tunnin välein tai mitään sellaista. Että tämä tavallaan pesee itsensä, siis tarvitaan, että tässä on sen verran sitä kuparia, että se vähän niin kuin desinfioi itsensä, että niin kauan kuin ei tule reikiä, niin sitten voisi käyttää vaikka, jotkut käyttää useita viikkojakin putkeen, niin silleen ehkä järkevämpää kuin ne kertakäyttöiset. Ja, mutta,
Mitä nyt mieltä sitä, että niin kuin ihmiset tyyliin jotkut suuttuu ja niin luulee sinun vaaralliseksi, rikolliseksi tyyliin jossain maassa. Olen lukenut sinun näistä jostain storiasta, kun jollain ei ole vaikka ollut maskia, on kävellyt jossain niin kaupungissa vastaan. Ja sillä ei ollut maski, niin se toinen on ollut sille, että mitä se teet täällä, että pakkohan sinulla olisi maski. Niin.
Joo, itse mä en ole kokenut sellaista, ja vaikka kokisin, niin jotenkin mä ehkä aika pienenä jo oppinut niin kuin sen, että sanotaan, että jos vaikka sä oot yläasteella ja sitten kaikki coolit tyypit menee vaikka röökipaikalle ja sä et ole cool, jos sä et mene ja näin, niin ne ei ole silti oikeassa. Niin se ei ollut silti hyvä juttu mennä röökipaikalle tavallaan. Et mä jotenkin on niin oppinut sen, että lauma ei välttämättä niin ole aina oikeassa. Ja sitten jos joku sieltä laumasta yrittää sen konformismimekanismin kautta saada mut konformoitumaan, eli tottelee niin sitä lauman tahtoa, niin mä en oikein pidä sitä minään. Et se ei, mä en koe silloin, että nyt mä oon väärässä, vaan mä koen silleen, että toi toinen on niin se laumavaiston vallassa, mutta se ei ole itse varmaan miettinyt tota juttua läpi. Mä oon ehkä miettinyt tota enemmän läpi. Ja sit jos tulisi sellainen tilanne, niin mä ehkä vaan katsoisin takas silleen, että niin, että mitä? Silleen, että jos joku oikeasti tulisi silleen niin haastamaan, niin sitten mä olisin valmis käymään vaikka keskustelua, mä olisin valmis vaikka kaivaa, että hei, kaivataan se perustuslaki, niin katsotaan mitä siinä sanotaan. Tai silleen, että kerro mihin sä vetoat ja mä kerron mihin mä vetoan. Tälle, et ei siinä silleen, niin kuin, jos itse on miettinyt nämä asiat läpi, niin silloin mä oon niin aina valmis käymään sen keskustelun, mutta ei ole tullut sellaisia tilanteita, mutta kyllähän se silleen, aika jännää on, mitä viestiä mullekin sitten aika paljon tulee näinä päivinä just siitä, että niin kuin lastentarhassa sitä, koulussa kaikkea tämmöistä, niin eihän ne kaikille ole hirveän kivoja ollut ne tilanteet.
Onko sulle sitten tullut paljon vihaviestiä? Niin kuin noista asioista, kun sä oot kuitenkin aika paljon levittänyt, just sanoit, että me ei mene tästä asiasta, niin tuleeko just niitä, että miten se voi tämmöistä puolta levittää, koska niin kuin ihmiset rupeaa uskomaan siihen siis enemmän sitä.
Paljon enemmän tulee kysymyksiä siitä, että tuleeko paljon vihaviestejä. niitä kysymyksiä tulee siis huomattavasti enemmän kuin niitä vihaviestejä. Ja mä aikanaan opin tuosta, Olli Sovijärvi teki semmoisen, että se koitti vuoden ajan tehdä joka päivä Facebookiin jonkun videon biohakkeroinnista. Ja sitten yksi niistä oli joku niin kuin somekäytön biohakkerointi, niin siinä se ehkä pääpointti, tai ainakin mikä mulle jäi siitä videosta mieleen, oli vaan se, että laita estoon kaikki trollit. Eli vähän niin kuin monissa näissä itsekehittämisjutuissakin semmoinen perus niin kuin teema on se, että elä sun omassa todellisuudessa. Se on aika iso juttu. Me ollaan kuitenkin kasvettu tosi kollektivistiseen kulttuuriin. Me ei olla mikään Jenkkilä, vaan me ollaan niin kuin Suomi. Ja Suomessa on aika vahva semmoinen kollektivismin perinne, että sä et omista itseäsi, vaan se kollektiivi tai valtio tai joku niin kuin omistaa sinut ja sinä olet niin kuin velkaa niille tavallaan kaiken, tai vastuussa sille kollektiiville kaikesta, mitä sä teet. Mutta sitten se, että kun pystyy jollain tavalla irrottamaan napanuorat ja silleen, että hei, mä elän mun omassa todellisuudessa, niin et mä en oikeastaan ole niin paljon selityksiä velkaa muille kuin mitä siinä niin kuin kollektivistisessa ajatuksessa ehkä voisi kuvitella. Eli jos mä ajattelen niin kuin kollektivistisesta näkökulmasta, niin jos mä nyt vaikka blokkaisin jonkun, niin mulle tulisi heti semmoinen, että saako näin tehdä, teinkö mä nyt väärin, onko apua? Mutta sitten jos mä elän mun omassa todellisuudessa, niin mä voin olla silleen, että onko mitään säänsejä, että musta tulisi tämän tyypin hyvä kaveri, kun se lähestyy mua tollaisella asenteella? Ei varmaan. No, miksi mä sitten antaisin sen viedä sekuntiikaan niin kuin mun ajasta? Tai silleen, että semmoinen kaveri kuin Tai Lopes, katsoin joskus sen jotain YouTube-videoita ja tälleen, niin sillä oli semmoinen hyvä rule of 17, että jos hänen elämään yrittää tulla 17 ihmistä, ihan siis ihan hyvää kandidaattia, niin hän ottaa niistä vain yhden tai jotain. Se on edelleen 1/17 suunnilleen, se oli vaan arvio, mutta on tavallaan niin hyvä match, että hänen kannattaa ottaa se elämää. Ja jos hän ottaisi randomisti vain jonkun ihmisen, niin siitä tulisi todennäköisesti enemmän harmia kuin hyötyä ja näin. No, Suomessa voi olla, että ihmiset on keskimäärin mukavampia, niin ei tarvitse olla ihan rule of 17, mutta kuitenkin ei ole niin kuin itsestään selvää, että mun kannattaisi ottaa joku ihminen mun todellisuuteen. Ja mä ajattelen, että mun somekanava on vähän niin kuin mun koti tai mun ravintola tai mikä tahansa, että mä oon sen ainoa omistaja. Ja mä en ole niin kuin mitään velkaa, selitse velkaa niin kuin kellekään. No okei, tietysti Facebook on se vielä isompi omistaja siinä koko systeemissä totta kai, että sitten jos sieltä tulee jotain noottia, niin sitten mä oon aika kilttiä poikaa totta kai. Mutta että tosiaan niin, kun päästään irti siitä ajatuksesta, että mä olisin velkaa selityksen tälle kollektiiville, että ei, sä omistat oman elämässä tai ainakin maistelee sitä ajatusta, että mitä jos mä voisin elää mun omassa todellisuudessa, mitä jos mä en olisi kellekään selitystä velkaa, niin sitten mä voisin vaan. Ja se kuulostaa niin kuin vastuuttomalle, se kuulostaa sille, että ei nyt noin voi tehdä, mutta kokeile. Se on vähän niin kuin Ilkka Koppelmäki sanoi, että jos sä oot niin kuin itsekkäästi onnellinen, rakennat itsellesi onnellisen todellisuuden, niin itse asiassa susta on enemmän hyötyä muillekin. Tai esimerkiksi sellainen kaveri kuin Eben Peikan sanoi joskus, että become selfish to become unselfish. Eli jos koko ajan vaan uhrautuu ja, tai tottelee kaikenlaisia kuviteltuja velvoitteita ja ei itse voi hyvin, ei ole itse onnellinen, niin silloin ei missään vaiheessa pysty antaa maailmalle mitään kovin isoa kontribuutioa. Se aika menee just sellaiseen, että no, minä nyt yritin miellyttää kaikkia ja hyväksyin kaikki minun elämääni, kaikenlaiset energiasyöpöt ja muut. Mutta sitten jos laittaa itsensä ykköseksi, on tavallaan tosi itsekäs ja kranttu siinä, että ketä ja mitä mä otan elämääni ja mihin mä suostun menemään ja kenen kanssa mä suostun olemaan tekemisissä, niin sitten susta voi tulla niin vahva, susta voi tulla niin onnellinen, susta voi tulla niin runsaudellinen, että sitten se sun malja voikin niinku vuotaa yli ja sitten sä pystyt vaikka lopulta kirjoittamaan vaikka tosi hyviä kirjoja, kun jotkut energiasyöpöt ei vie sitä sun energiaa ja ne, tai mikä ihminen se sun juttu on, niin jotenkin, että suojele sitä tavallaan. Niin toi on mulla myös somessa, että mä ajattelen, että se on semmoinen niinku itsearvostuksen harjoitus, että arvostanko mä enemmän sitä kuviteltua velvollisuuden tunnetta jollekin kollektivistiselle kulttuurille, missä mun täytyy hyväksyä kaikki, jotka haluaa imeä musta jotain tai vaikka pahoittaa mun mieltä. vai sitten pystynkö mä arvostamaan itseäni enemmän. Mm. Ja jos mä pystyn arvostamaan itseäni enemmän, niin sittenhän mä voin vaan, sit mä oon niinku vapaa tekemään tässä maailmassa sellaisia päätöksiä ja valintoja, mitkä palvelee mua. Ja se kuulostaa itsekkäälle, mutta se on just se, mitä sun täytyy tehdä, jotta sä voit joku päivä antaa tälle maailmalle niin todella paljon.
Mm. Tuo on ihan hauska kuulla siinä mielessä, että moni kuitenkin tietää ja miettii sitä, että se on niinku se keskiarvo siitä niinku viidestä ihmistä, kenen kanssa vietät eniten aikaa. Että sä oot vienyt periaatteessa sille tasolle, että sä niinku mietit myös ketä siellä sun somekanavissa saapi niinku tehdä, vaikka sä rakennat niinku aktiivisesti henkilöbrändiä kanssa.
Joo, kyllä mä ajattelen silleen, että mä pidän itteni sen verran hyvänä tyyppinä, että jos joku haluaa lähestyä mua, niin se ei voi tehdä sitä kyllä niin kuin huonolla asenteella.
Kyllä.
Et kyllä sen, jos mä arvostan itteeni, niin silloin muidenkin täytyy arvostaa, tai sitten niillä ei vaan ole niin kuin asiaa mun todellisuuteen.
Eli sanotaan nyt, että kun puhut paljon tuosta semmoista omasta todellisuudesta, sanotaan, että tätä joku nyt kuuntelee tuolla on jossain vähän semmoisessa NS-loukussa oma elämäntilanteensa kanssa, ja se nyt resonoi tälle sun ajatukselle, että okei, että nythän me halusin ruveta rakentamaan omaa todellisuutta. Niin miten se käytännössä lähtisit sitä tekemään? Onko se just se, että niin kun oikeasti kiinnitä huomiota, kenen kanssa sä vietät aikaa ja minkälaista sisältöä sä niin kun kulutat vapaa-ajalla, vai mitä se niin käytännössä itse lähtisi tekemään?
Joo, no se on semmoinen tosi iso paradigman muutos, että hirveän helposti se menee niin kun siihen, että jos mä nyt annan ohjeeksi vaikka, että kiinnitä huomiota johonkin laadukkaampiin asioihin, niin kun vaikka että lue parempia kirjoja tai jotenkin, että vaihda ne TV-ohjelmat johonkin YouTube-videoon tai jotain, niin jos se ajatus siellä taustalla on kuitenkin edelleen se sama, että okei, mun pitäisi, jotta mä jotenkin olisin parempi ihminen tälle, niin jos siellä on tavallaan toi tommonen kollektivismi ja konformismi ajatus taustalla, niin se ei silti niin kuin toimi, että se saattaa vaatia niin kuin jonkin verran harjoitusta sille, että sä saat tehdä tämän ihan vaan niin kuin ittees varten. Että jos sua nyt niinku huvittaa seuraava viikko vaan vaikka retkuilla tai jotain, niin sä saat tehdä sen. Totta kai siis tietysti kaikilla on seuraukset, että jos sulla jää vaikka hommat hoitamatta, niin sit siitä voi olla sulle seurauksia, mutta jotenkin harjoitella sellaista. Tai ainakin mulle niinku iso juttu on ollut vaan saada välillä sellaisia niinku syviä oivalluksen kokemuksia siitä, että mitä jos mä olisin niinku ihan oikeasti vapaa niinku kaikista velvoitteista. Mitä jos? Niin kuin sille, että vähän niin kuin maistella sitä. Ei kukaan varmaan pysty olemaan ikinä niin kuin täysin vapaa.
Se voi tuntua niin kaukaiselta ehkä jollekin, joka on täysin kiinni kuitenkin siinä omassa elämäntilanteessaan. Niin tuo, että olisi niin kuin täysin vapaa kaikesta, niin se varmasti tuntuu todella kaukaiselta ajatukselta siinä, että eihän tämä ole millään tavalla mahdollista.
Joo,
siis
joo.
Silleen, että miten se voisi periaatteessa lähteä, koska itselle ehkä niin kuin oli täysin niin kuin iso muutos, kun me on siis pienestä semmoista kylästä kotoa tuolta Joensuun läheltä. Sekin on tainnut Joensuussa itse
asiassa asua. Joo.
Niin, tuota,
mikä oli sun kylä?
Eno.
Joo, Eno. Se on oikein.
Tässä on iso porukka enolaisia.
Wow. Joo, mä oon joskus eksynyt sinne.
Joo, se on huikea paikka. Niin semmoisen ison just niin kuin ehkä paradigm shiftin, mistä puhuit äsken, niin teki se just kun lähdin muuten sitten Australiaan 3 vuodeksi.
Joo, todellakin.
Et se teki niin kuin kaikki joo, oikeastaan siinä pikkuhiljaa lähti muuttumaan. Että en tiedä, olisi, tai mielenkiintoista on ajatella, että missä sitä olisi, jos se olisi ikinä lähtenyt, kun täysin kaikki ajatusmallit periaatteessa muuttui sieltä. Että itse näkisin joo, ehkä, että semmoinen ympäristön muuttaminen voisi olla yksi iso tekijä niin kuin ihmisellä.
Joo, siis täällä Suomessa ainakin mulle on ollut ehdottoman tärkeää itsellä Hesaan muuttaminen. Mm. Ja siinä jotenkin kokee konkreettisesti just sen, että kyllä muakin aina jotenkin kaikista huolimatta jotenkin jännitti jotkut sosiaaliset tilanteet. Siis tarkoitan sillä tavalla, että mua harmitti, jos mä en ollut vaikka jossain tilanteessa esiintynyt edukseen, niin mä edelleen vähän niin kuin pelkäsin sitä samaa, mitä koulussa. Että jos joutuu jotenkin epäsuosioon, niin seuraavat X vuotta voi olla aika helvettiä siellä koulussa ja tälleen. Ja pienellä paikkakunnalla se on vähän silleen. Mutta sitten Hesassa on niin paljon kaikkea, että ei kukaan ehdi liikaa ajatella toisten asioita. Kaikki joutuu vähän niin kuin enemmän elämään omassa todellisuudessa ja sä voit joka päivä vaikka sopii vaikka 5 uutta tapaamista 5 uuden ihmisen kanssa, jos siltä tuntuu tai jotain tällaista, niin sitten siinä vähän niin kuin mitä enemmän täällä ehtii kokea sellaista elämää ja kokea sitä niin kuin vaihtoehtojen laajuutta, niin huomaa, että ei mun tarvi niin kuin jäädä miettimään jotain, että sanoinko mä nyt varmasti just oikein tolle ihmiselle tai jotain. Sille, että ei sitä vaan niin kuin tarvi jäädä. Että ja sitten ehkä semmoinen ajatus, minkä jotenkin haluaisin niin kuin mitä kannattaa jotenkin meditoida, käydä läpi omassa mielessä, on just se nettopositiivisuuden ajatus, että siinä konformismissa ja kollektivismissa ja pienellä paikkakunnalla me helposti mietitään, että ei saa tehdä niinku yhtään virhettä, mutta sitten mieluummin just miettii sitä, että jos sen täällä Hesassakin on niin isot mahdollisuudet luoda niin valtavasti lisäarvoa millä tahansa tavalla, niin sitten keskittyy enemmän siihen upsideen. Ja ylipäänsä pyrkiä niinku sellaisiin piireihin, missä ne positiiviset mahdollisuudet on isoja, että jos mä vaikka tuun tähän podcastiin, niin voi olla, että mä nolaan itteni jotenkin tosi pahasti ja siitä on niin kuin ton verran haittaa. Ja sitten voi olla, että onnistun sanoa jotain ihan killeriä, mikä vaikuttaa niin kuin näin paljon, näin monien ihmisten elämään positiivisesti tai jotain. Niin jotenkin vaan niin kuin pyrkiä hankkiutumaan sellaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, missä se upside on tosi korkea silleen. Tai vaikka mennä mukaan vaikka johonkin startuppiin, missä on mahdollisuus oikeasti muuttaa koko maailma vaikka jollain alalla silleen selvästi parempaan suuntaan tai jotain tällaista, niin sit jotenkin mitä enemmän voi elää siinä sellaisessa pössiksessä tai sellaisessa fokuksessa, niin se tekee tosi hyvää.
Just silleen niin kuin sen päänkin sisällä sen sanomisen, että se on virhe, niin ehkä senkin muuttamisen silleen, että okei, että mikä tämä oli oppimuskokemus, että tämä opin tästä ensi kertaa, että jos yrität mennä isompiin asioihin elämässäsi, niin pakkohan niitä on tapahtuu, koska niistähän sinä opit sitten tulevaisuuteen. Että jos sinä et ikinä yritä tehdä mitään, että sinulle tulee virheitä, niin että se mihinkä menee. Ja niitä on kaikillähän niitä virheitä, vaan yksinkertaisesti tulee, kuka tekee mitä elämässään.
Joo, just näin. Että se täällä Hesassa on jotenkin kiva, että jos missä tahansa tilanteessa jotenkin vetää huonosti ja tekee virheen, niin sinä pääset heti niin kuin yrittää uudestaan. Että sulla on niin kuin heti nurkan takana ottaa niin kuin seuraava tilanne, missä sä voit sitten jotenkin vaikka vetää paremmin tai jotain tällaista. Ja eikä ne, joiden silmissä sä vaikka nolasti itsestään mokasit tai jotain, niin ei ne ehdi puhumaan noille seuraaville, ei ne välttämättä tunne niitä. Siis että se semmoinen konformismin niin kuin kaava, mikä toimii jossain pienessä koululuokassa, ei vaan niin toimi näin isoissa kuviossa. Tietysti vielä vähemmän jossain, jos sä lähdet oikeasti maailmalle. Että se on, niin kuin, se on kyllä vapauttavaa, jos mitä jotenkin isompiin kuvioihin tai isompaan maailmaan niin kuin pääsee.
Se kyllä tekee semmoisen paradigmin muutoksen. Omasta mielestäni oikeastaan.
Varmaan tehokkaammin kuin mikään.
Joo, niin. Ehdottomasti. Ja kun tapa just koko ajan, jokainen ihminen on uusi, jokainen interaktio on uusi, niin kai se koko ajan keräät niin kuin uutta informaatiosta. Se sitä kautta rupeaa pikkuhiljaa kyllä muuttumaan erittäin vahvasti.
Joo, just näin.
Miten mikä sinun, tai yksi semmoinen mielenkiintoinen kuva, mikä näit tuosta, ja mikä on itse just mietittänyt, että varmasti tulee olla yksi iso teema niin kuin tässä tulevien vuosienkin aikana, just mitä tässä niin kuin rajoitukset on ihmiset ollut niin kuin eristettynä oman kotinsa. Just tämmöinen, mitä yksinäisyydestä vaikka seuraa tänne niin kun ylipäätään maailmalla kaikkia niin kun päänsäisiä ongelmia, niin miten yksi kuva, mikä oliko sulla vai kenellekään se oli Instagramissa, että jossain Japanissa esimerkiksi lokakuussa oli enemmän itsemurhia kuin kuolemia niin kun covidiin. Mitä tämä tulee oikeasti muuttamaan vaikka seuraavan 10 vuoden aikana? Miten pahasti ihmisille tulee vaikka masennusta nuorelle tai vanhoille? Pelottaako vaikka tuommoinen asia sinua niin tässä lähitulevaisuudessa?
Joo, no edelleen henkilökohtaisesti ei sillä lailla pelota, koska olen tavallaan joutunut kohtaamaan niin paljon isompia pelkoja ja huolia, siis sekä omaan elämään, mutta myös vaikka yhteiskuntaankin liittyen jo kauan sitten, että kaikki tämä, mikä nyt tulee monille uutena, niin jotenkin itse käynyt vastaavia fiiliksiä läpi jo tosi kauan aikaa sitten. Ja ne onkin vähän semmoisia just, että taas, että löytyy erilaisia tilastoja eri paikoista ja jne. Mutta ehkä semmoisena niin kuin yleisenä asiana vaan noihin mielenterveysasioihin liittyen, niin aika monet ehkä tällä hetkellä ajattelee niin, että nyt monilla se vähän niin kuin kamelin selkä saattaa katketa tai olla ainakin lähellä katkemista, niin meidän täytyy niin kuin suojella ihmisiä. Siis joo, totta kai suojella viruksilta, mutta myös suojella vähän niin kuin jopa todellisuudet. Suojella vaan niin kuin, että laittaa vähän niin kuin päätä pensaaseen ja niin kuin silkkihansikkaita vaan siihen ympärille tarpeeksi paljon, niin sitten kaikki on niin kuin turvassa. Mutta mä luulen, että vaikka Jari Sarasvuokin saattaisi sanoa ehkä jossain sisäinen sankarikirjassakin tai jotain, ja monissa jutuissa ehkä pikemminkin niinpä, että miten me määriteltäisiin mielenterveys tai ylipäänsä terveys. Sehän voisi määritellä kahdella tavalla. Että toinen on se, että miten hyvin mä voisin voida, vaikka fyysisesti, jos mä olisin jossain ihan täydellisissä olosuhteissa, tai miten hyvin mun mieli voisi voida, jos mä olisin just täydellisissä olosuhteissa, mutta ehkä parempi määritelmä terveydelle on se resilienssi ja jopa antifragiliteetti, eli se, että miten hyvin pystyn siis kestämään ja jopa vahvistumaan niin kuin haasteista. Niin mun mielestä se on ehkä semmoinen, mitä meidän kannattaisi tässä ajassa miettiä, että se olisi tosi tärkeä sanoma ihan kaikille ja kaikille tässä ajassa. Ja myös ehkä erityisesti tuolla niin kuin mielenterveyden puolella, että parasta olisi nimenomaan vahvistaa sitä mielenterveyttä, eikä vaan, ei pelkästään suojella sitä, eikä pelkästään lääkitä sitä, vaan just niin kuin vahvistaa sitä. Et mä koen, että mun mielenterveys vahvistuu joka kerta, kun mä huomaan, että mä voin tavallaan kohdata niin kuin tosi rajuja juttuja ja lukea tosi rajuja juttuja ja sitten mä vaan suunnilleen innostun niistä silleen, että okei, nyt tässä on taas joku asia, millä me ehkä voidaan tehdä jotain. Ja näin. Niin silloin mä koen, että mun mielenterveys on niin kuin vahva. Ja sitten jos mä oon apua, niin silloin mun mielenterveys on heikko. Eli just se, että miten niin kuin vahvasti sä pystyt reagoimaan kaikenlaisiin haasteisiin ja kauheuksiin, niin kuin mitä maailma heittää vastaan, niin, niin se on sun niin kuin oman mielenterveyden kannalta se on niin kuin se juttu. Mutta sitten myös voi olla ihan oikeasti, että tämä aika tarvii semmoisia niin kuin sisäisiä sankareita. Siis ihmisiä, jotka on vahvistanut mielenterveyttä niin pitkälle, että nyt mitä ikinä hullua tulee lähivuosina, niin sä pystyt reagoimaan nimenomaan niin kuin vahvuudesta käsin ja jopa innostuksesta käsin. Että silloin kun joku toinen pelkää, niin sä innostut ja sä niin kuin pystyt toimimaan. Että sit sä et vaan, että tavallaan pahinta, mitä nyt voisi tapahtua, olisi se, että meillä olisi niin kuin yhteiskunta täynnä hirveän heikkoja ihmisiä, ja sitten niin kuin tyyliin pahimmillaan joku ihme diktaattori voisi vaan ottaa vallan silleen, että kun kaikki olisi vaan, suojele meitä. Näin.
Miten sä näet sitten, minkälainen, niin kuin, mitä yksilön pitää tehdä niin kuin tämän eteen? Koska me uskon, että niin kuin isossa kuvassa kukaan ei ehkä edistä sitä, että niin kuin ihmiset ottaisi enemmän vastuuta itse. Mutta mikä niin kuin, periaatteessa se vastuu on sillä yksilöllä kehittää sitä omaa mielenterveyttä? Kuka ei ole ehkä niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostunut periaatteessa näistä aiheista?
No siinäkin mä niin kuin ohjeistasin ensin vaan niin kuin vaihtaan sen vastuusanan vapauteen, että mä en halua, että ihmiset ottaa vastuuta terveydestä. Mä haluan, että ihmiset tajuaa, että, niiden, että ne on vapaita tekemään periaatteessa mitä vaan. Ja niiden ei tarvitse ottaa vastuuta terveydestä, mutta jos sä arvostat itseäsi ja välität itsestäsi ja välität elämästä ja tajuut, että minkälainen lahja tämä on, niin sitten sä vaan ihan itse saatat niin kuin haluta parempaa itsellesi. Niin se on mun mielestä pidemmän päälle tehokkaampaa ja luo antifragiilimpaa systeemiä ja antifragiilimpia ja resilientimpiä yksilöitä kuin semmoinen, että kaikki koko ajan vähän niin kuin yrittää totella tai yrittää ottaa vastuuta ja yrittää niin kuin olla hyviä ihmisiä. Et siitä lähtisin liikkeelle. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpi ajatus on se, että vaihtaisin sanan yksilö sanaan suhtelo. Että
määrittele suhtelu.
Niin, eli suhtelu se on, olisiko se Frank Martelan ja ton kumppaneiden ehkä lanseeraama termi, eli just, että se on vähän outoa, että me puhutaan yksilöistä, koska eihän kukaan meistä olisi olemassa ilman kaikkea tätä muuta tässä ympärillä. Siis, että jos vaikka tämä happi lähtisi, niin sitten koetapa olla yksilö, että sä olisit muutaman sekunnin yksilö, ja sitten vaan kuolisit. Tai just, että jos täällä ei olisi muita ihmisiä täällä maailmassa, niin et sä nyt täällä pitkään niin kuin pärjäisi. Tai, no ehkä joku Robinson Crusoe jossain saarella, mutta kuitenkin, että se on niin kuin jopa absurdia ajatella meitä niin kuin yksilöinä, kun ei vaan pärjättäisi yksin. Se on vähän niin kuin, että kyllähän sä voit tutkia jotain yksittäistä solua, mutta se on vähän niin kuin absurdia, koska ei sen solun pointti ole olla jossain pesimaalissa yksin ja ei siellä pitkään pärjää, tai ei sen elämä ole ainakaan hirveän merkityksellistä, niin samalla lailla, että kyllä se niin kuin sun oma vahvuus ja sun elämän merkitys, kaikki nämä niin kuin hyvät ja tärkeät asiat tulee sun siitä niin kuin suhtelo-ominaisuudesta, eli siitä, että esimerkiksi, no jos miettii vaikka mistä tässäkin on ollut jonkin verran puhe mun sometuksesta, niin se on lähinnä just sitä, että mä oon vaan semmoinen linkki, johon tietyt ihmiset luottaen lähettää mulle juttuja ja sitten mä niin kuin jaan niitä eteenpäin. Niin kyse ei ole niinkään mun sometuksesta, vaan kyse on vaan siitä, että mä oon osa tietynlaisia verkostoja, suhteita, yhteisöjä, joita ei virallisesti ole olemassa, mutta ne perustuu niin kuin aitoihin yhteyksiin, mitä ihmisten välillä on ja luottamussuhteisiin ja näin. Ja sitten jos esimerkiksi jossain vaiheessa mun some olisi vaikka hirveän iso ja vahva, niin se olisi tavallaan absurdia ajatella, että mä oon hyvä somettaja. Koska mä oon vaan niin hyvä, mitä mä oon osana sitä valtavaa verkostoa. Niin toi on semmoinen niin kuin tosi iso paradigman muutos, että vaikka mä puhun siitä itsekyydestä ja omassa todellisuudessa elämisestä, niin tavallaan se, mikä sitä kautta voi löytyä, on se, että sitten se niin kuin vahvana yksilönä niin voitkin tulla osaksi vielä paljon niin kuin vahvempia kokonaisuuksia. Ja mä näen sen niin kuin silleen, että toi tommonen todelliseksi niin kuin suhteloksi tuleminen, niin se ei voi tapahtua sen ennen kuin ensin niin kuin irrottaa ne napanuorat. Vähän niin kuin just, että sanotaan, että sun pitää ensin vähän niin kuin hylätä sun vanhemmat, jotta sä voit uudestaan tulla todella niin kuin niiden ikään kuin muodostaa hyvän suhteen niihin. Et jos, siis joskus se saattaa mennä silleen, niin vähän sama juttu, että että täytyy niin kuin ensin irrottaa ne niin kuin piuhat, eli vapautuu siitä konformismista, vapautuu niistä velvollisuuden tunteista, vapautuu kaikesta siitä, että olla siellä, mä saan tehdä elämässäni ihan mitä vaan, mä oon oikeasti yksilö. Ja sitten sä voit muiden, jotka on myös irrottanut omat näpäruodansa ja kasvanut aikuiseksi, niin sä voit muodostaa niiden kanssa oikeasti hyviä suhteita. Et esimerkiksi mun elämä, niin se mikä siinä on parasta, niin on se, että mulla on ihan valtavasti hyviä suhteita ja yksikään niistä ei vaadi mitään. Ja se on aika hullu, koska suuri osa ihmistä just ajattelee, kun ne ei ole vielä edes irtautunut siitä konformismista, niin niillä saattaa olla vain niin kuin muutama suhde niitä elämässä, ja nekin vaatii niin hemmetisti, ja niin kuin pitää pienenä ja rajoittaa ja tälleen. Mun mikään suhde ei oikein rajoita, ei vaadi mitään, ei mun tarvi muistaa kenenkään syntymäpäiviä, ei mitään. Ne on kaikki vahvoja yksilöitä itsessään, ne ei tarvi mua niin kuin mihinkään. Mutta me vaan niin kuin tehdään toisistamme tosi vahvoja, ja se, että aina kun niin kuin on jotain pointtia, niin me ollaan toistemme käytettävissä tai me voidaan jotenkin hyödyntää toisiamme tai heittää toisillemme hyviä ideoita tai jotain tällaista. Niin mä ajattelen vähän silleen, että jos ei pysty tolleen kasvaa aikuiseksi ja sitten tulemaan niin kuin suhteloksi, niin silloin joku mielenterveyskin on vähän niin kuin absurdi käsite. Että mun mielestä se olisi niin kuin huono tavoite, että mä jäisin sellaiseksi onnettomaksi konformismin ja kollektivismin orjaksi ja sitten yrittäisin voida hyvin, ehkä jotenkin psyykelääkkeiden voimalla, niin se ei ole hirveän inspiroiva tavoite. Ja vaikka se aikuiseksi kasvaminen, vaikka siihen ei joutuisi niin kuin kohtaamaan todellisuutta apua, tai siinä ei joutuisi niin kuin luopumaan jostain lapsuuden uskosta johonkin joulupukkiin tai mihin ikinä juttuihin, mihin se oma turvallisuuden tunne on niin kuin perustunut, ja vaikka joutuisi jotenkin oma siis maailmankuva menisi monta kertaa pirstaleeksi ja tälleen, niin se mitä siellä sen kaninkolon toisella puolella odottaa, niin se on sen arvosta. Ja sitten toisaalta, jos ei ilman sitä, mitä sieltä kaninkolon toiselta puolen löytyy, niin mä en tiedä, onko mikään edes hirveän arvokasta. Siis tarkoitan, että mä en tiedä, voiko sellainen elämä oikeasti olla niin kuin hirveän arvokas, mikä vaan jää, niin kuin siis, jää ikään kuin vaan tottelemaan sellaista, niin kuin, sellaisia oletettuja vaatimuksia ja velvoitteita, mitä tämä kulttuuri niin kuin iskee sun päälle. Ja ei niin kuin ikinä löydä edes sitä niin kuin omia intohimoja tai omaa niin kuin semmoista sielua ja omaa elementtiä. Saatiin, että sitten vielä löytää niitä toisia niin kuin semmoisia ja pääsee niiden kanssa niin kuin tekemään ihan huikeita juttuja. Niin jos ei niin kuin edes yritä kulkea siihen suuntaan, niin sitten mitä sä sitten teet? niin kuin, varmasti jossain vaiheessa rupeaa ahdistamaan ja sitten ehkä saa jotain lääkkeitä ja sitten taas joku eksistentiaalinen kriisi menee ohi ja saa tunteet turutettu ja pystyy taas jatkaan duuniin, mutta onko se joku kokiksen myyntiedustajana toiminen tai joku, onko se niin kuin hyödyllistä tavallaan, niin ei. Silleen, suuri osa duunistakin on kuitenkin sellaisia, että joo, että varmasti jos saadaan niin kuin tunteet turutettu, niin kyllä nyt pystyy tekemään aikansa ja sitten taas tulee burnoutti ja näin. Mutta että kun löytää sen kosketuksen niihin omiin tunteisiin ja kaikkeen, niin sen jälkeen ei esimerkiksi pysty enää tekemään niin kuin hirveän pahoja asioita, ei pysty esimerkiksi tekemään niin kuin merkityksettä duunia tai mitään tällaista. Ja sitten eikä kykene enää niin kuin merkityksettömiin suhteisiinkaan hirveästi, ei pysty enää silleen olen sellaisia niin kuin hyvän päivän tuttuja ja käyttää hirveästi aikaa siihen, että puhutaan taas säästä ja kysellään taas, mitä kuuluu.
Ja nekin on semmoinen ihan arkipäiväinen small talkki yhtä paljon.
Parempaakin ajankäyttöä alkaa löytyä.
Mutta se on siisti nähdä, niin kuin miten intohimoisesti sinäkin puhut noista asioista. Et se on hieno aina omasta mielestä kuulla, kun joku on täysin löytänyt sen oman intohimon kohteen, sitten niin kuin lähtenyt sitä jalostamaan ja on löytänyt, että sitä kautta voi just rakentaa sen niin sanotun oman näköisen elämän, mitä sekin elää tällä hetkellä.
Mä uskon, että niin kuin yksi terveellisimpiä juttuja, mitä me voidaan tehdä, on olla elementissään. Että tuossa joku 5 vuotta sitten, se on aika Jussi, me tavattiin pitkästä aikaa Tampereella, ja mä muistan vieläkin, mitä se sanoi mulle just vaan, että Olli, että toi selvästi on sulle iso juttu toi laulu, että sun pitää tehdä sitä. Niin kuin, että vaikka sä et ikinä tekisi sitä duuniksi tai saisi sitä niin kuin euroakaan tai edes mitään hyötyä. Mutta just, että vaan tee asioita, missä sä oot elementissäsi ja katso, mitä sitä kautta jotenkin aukeaa tai miten se vaikuttaa suhun niin kuin yleisesti. Vähän niin kuin, että kannattaa syödä hyvin, niin, mutta ennen kaikkea kannattaa olla elementissä. Ja joskus niistä asioista voi olla jotain hyötyäkin, mutta ennen kaikkea sä siinä pääset, saat kokemusta ja pääset niin kuin harjoittelemaan ikään kuin, tai totuttaan itseäsi niihin tunteisiin, että kun joku todella tuntuu hyvältä ja joku niin kuin virtaa sun kautta. Ja joku tekeminen ei viekään sulta energiaa, vaan antaa sulle energiaa. Ja sitten ehkä sitä kautta, kun sitten joku tavallaan joku kulttuurin velvoite tai joku konformisti yrittää saada sua niin kuin, tavallaan painettua alas ja pois siitä sun intohimosta ja näin, niin sitten ehkä silleen, että no en tiedä. Ja sitten ehkä lopulta sä alat sitten just tosiaan tulla niin kuin suhteloksi. Eli sellaiset suhteet, missä lähinnä vaan just puhutaan säästä ja katsotaan, että ei kukaan ikinä tee mitään liian innostavaa ja näin, niin ne vaan voi jäädä pois. Ja se, mikä on niin kuin parasta mun mielestä somessa ja minkä takia mäkin sitä pitkälti teen, on just se, että vähän niin kuin
Mikael Gabriel sanoi joskus jossain TV-haastattelussa, että mä tiedän, että mulla on niin kuin 80%
heittereitä ja 20% faneja ja mä teen tätä musaa niille 20%. Niin siinä on vähän samaa myös vaikka mun sometuksessakin, että se isoin hyöty, mitä mä voin saada, kun siinä ei oikein noita kaupallisia hyötyjä ole, päinvastoin, että jos mä puhun vääristä asioista liian suoraan, niin sen jälkeen mä menetän niitä kaupallisia mahdollisuuksia. Mutta se isoin hyöty on just, liittyy tuohon niin kuin suhtelomeininkiin, että jos 10 000 ihmistä näkee jonkun postauksen tai vaikka useamman ja jää mua jollain tavalla seuraamaan, niin niistä joku promille voi olla sellaisia, eli niistä promille on vaikka 10 ihmistä. Jos mulle vaikka ensi vuonna tulee 10 uutta ihan superhyvää niin kuin suhdetta, semmoista ihan mieletöntä, niin se vie mun elämää niin kuin enemmän sinne huikeeseen suuntaan kuin varmaan mikään määrä rahaa voisi sellaisena edes viedä. Niin se vaan on.
Joo, myöskin ollaan koettu miettiä. Tämä monet aina kysyy vaikka, että milloin työ kaupallistatte sen ponin tai niin kuin, miksi te yritä kasvattaa sitä tällä tavalla ja tällä tavalla, saisi nopeammin seuraajia vaikka, mutta sitten ainakaan usko, että ne on esimerkiksi just mitä puhuit, että se just niin semmoista rakenna semmoista yhteisöä sillä tavalla, koska ne ei ole ehkä ihan samanlaatuisia esimerkiksi seuraajia, mitä sille jos organisesti esimerkiksi tekee sitä juttua ja oikeasti uskoo sen omaan tekemiseen ja tekee sitä, mikä on oma intohimo.
Joo, ja mä joskus tykkään käyttää semmoista sanaa kuin radikaali eriarvoisuus. Sekin kuulostaa tosi pahalle, että tietyllä tasolla kaikilla ihmisillä on niin kuin ihmisarvo ja pitää olla. Mutta sitten missä tahansa kontekstissa, niin ihmiset on radikaalisti eriarvoisia. Et jos mennään vaikka tenniskentälle, niin kaikki ei ole yhtä hyviä pelaajia. Tai sitten myös se, että miten hyvin ihmiset niin kuin sopii yhteen. Eli just se, että jos mä nyt esittelen kaksi ihmistä toisilleen, niin pahimmassa tapauksessa niistä voi olla tosi paljon harmia toisilleen. Mutta sitten parhaassa tapauksessa ne saattaa täysin transformoida toistensa koko elämän ja tietoisuuden ja niin kuin aiheuttaa toisilleen enemmän iloa kuin mikään niin kuin ikinä ennen. Enemmän kuin ne olisi ikinä voinut kuvitellakaan. Ja lisäksi ne lähtee vielä yhdessä luomaan jotain ihan mieletöntä projektia, mikä muuttaa tyyliin koko maailman tai jotain. Niin radikaali eriarvoisuus. Eli sen takia ei niin kuin kannata mun ajatella silleen, että mun kannattaa vastata jo kommenttiin. Tai että mun kannattaa hyväksyä jokainen seuraaja. Vaan aina kannattaa niin kuin etsiä sitä kultahippusta sieltä. Että jos on 10 000 seuraajaa, niin ketkä 10 niistä voisi olla sellaisia, että me vitsi muutetaan koko maailma yhdessä tai jotain. Ja sitten niin kuin keskittyy niihin. Ja et sama juttu tässä teilläkin, että teillähän tämä on ihan mahtavaa, että te pääsitte oikeasti juttelemaan niin kuin jotenkin, ihan, niin kuin teillä on ollut ihan mielettömiä vieraita täällä ja tälle, niin sillä itsessään on niin paljon arvoa, että ei pitäisi niin kuin heti, se pitää niin kuin nähdä pyhänä, eikä semmoisena, niin kuin, että pistetään heti kaupustelut päälle tuolla temppelissä, vaan just silleen, että sillä vaan, siis eihän elämässä mikään ole niin arvokasta kuin ne jotkut ihan parhaat kohtaamiset, ihan parhaat keskustelut, ihan parhaat suhteet. Et nehän on se niin kuin kaikista iso juttu.
Täällä on samaa mieltä. Ja se tässä onkin hienointa just nähdä oikeasti tai niin kuin päästä tutustumaan, päästä juttelemaan tämmöisten ihmisten kanssa. Teistä olisi niin kuin miettinyt vaikka 10 vuotta sitten, että jonkun niin kuin tämmöisten tämän tason joku Andy McCoy vaikka esimerkiksi. Se olisi ollut aika absurdi ajatus joskus, että olisi se niin kuin silloin esim. Tuntunut niin helvetin hienolta ajatuksen, että joskus pääsi juttelemaan senkin tasoisen ihmisen kanssa.
Jep. Ja kyllä siis yleensä kameroiden edessä tulee paremmat keskustelut, koska siinä vaan kaikki sit oikeasti keskustelee.
On joku ajatuksia keskustella, ei ole just sitä small talkia niin paljon, mistä äsken puhuttiin. Mutta meillä alkaa tuo aika käydä pikkuhiljaa aika vähin tässä. Tässä olisi niin monta teemaa, mistä voisi vielä vaikka keskustella tänään, että esimerkiksi mikä oli alun perin silloin, kun sun piti viimeksi tulla tänne haastatteluun, niin piti olla teemana vaan oikeastaan terveys ja tämmöinen niin kuin ruokajutut, että niistä tässä ei kovin monella sanalla olisi tänään kosketettu.
Joo.
Että niin kuin aika paljon olisi vielä asia, mistä voitaisiin keskustellakin, mutta ollaan aika pitkälti päätetty, että pidetään tämmöisessä tietyssä formaatissa tämä. Niin.
Joo, ja siis ihan hyvä niin, koska jos joku haluaa löytää mun terveysjuttuja, niin nehän löytyy helposti, että lukee mun kirjan ja siellähän ne niin kuin on. Ja esimerkiksi Supermarket Survival YouTube-kanavalta löytyy loputtomasti videoita ihan puhtaasti siitä aiheesta ja jopa siinä Olli-Posti-kanavallakin YouTubessa on ja tälleen, kyllä ne niin löytyy helposti. Mutta ainakin mua kiinnostaa just se, että jos mä haluan oppia vaikka terveyttä joltain asiantuntijalta, niin olisi kaikkein siisteintä nähdä, että joku semmoinen keskustelu, missä puhuu ihan sen koko maailmankuvasta ja sen niistä ajatuksista, mitkä häntä henkilökohtaisesti inspiroi eniten, niin sillehän sä niin kuin luot just sen oikeasti hyvän suhteen toiseen. Eli just se, että kun puhutaan siitä suhteluksi tulemisesta, niin kun sä oot vetänyt napanuorat irti siitä, että kaiken pitää olla virallista ja pitää aina ajatella toisten aivoilla ja uskoa jotain, niin sen jälkeen, kun sä etit niitä tavallaan niitä 10 unelmatyyppiä sun elämään, niin sehän tapahtuu just sitä kautta, että sä joko henkilökohtaisesti syväkeskustellen tai jostain sen sisällön tuotannosta, niin sä tavallaan sä haluat tietää, missä sen ihmisen sydän niin kuin oikeasti on. Mm. Et sä haluat nähdä, kun se puhuu ihan niin kuin sydämestä ilman itsesensuuria, niin kyllä. Silleenhän sä niin kuin löydät ne tota, että okei, tonkaan mä haluan hengata, että et nyt resonoi tavallaan. Kyllä. Eikä silleen, että et ollaan tommonen tutkinto ja tommonen asema ja ton verran valtaa, niin et sä silleen löydä niitä oikeasti heart to heart niin kuin suhteita.
Miten hei, jos saisit itelles viikoksi tai 8 viikoksi sen foorumin, tiedätkö, sen isomman niin kuin mainospaikan, saisit sen itelles, mutta sinä ei saisi olla nyt vaikka Olli Postin tai Ketokamujen tai Taimen mainos, siinä pitäisi olla joku teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä haluaisit viestittää Suomen kansalle?
No, ensimmäinen asia, mitä mulle tulee tähän mieleen, on just se, että toi on tosi hyvä kysymys, koska musta varmasti saa just sen kuvan, että mulla on niin kuin hirveästi sanottavaa. Mutta totuus on se, että just tämäkin, että miksi mä oon nyt niin paljon julistanut somessa jotain, niin on ihan vaan se, että mä oon vähän niin kuin elementissä, niin mä teen sitä niin sen takia, että se tietyllä tavalla saa mut voimaan hyvin, koska se on vähän niin kuin hauskaa. Että vähän niin kuin just, että miksi muurahainen rakentaa kekkoon, no se on sen luonto. Niin mulla on vähän jotenkin sama, että uskonnassa tai vaikka kristiuskossa sanotaan, että vaikka pyhä henki haluaa käyttää ihmisiä. Tai eri traditioissa käytetään niin kuin eri sanaa. Mutta oli miten oli, niin mä haluan olla se tyyppi, joka on sen jonkun inspiraatiohengen tai jonkun meidän kollektiivisen, jonkun, minkä lie niin kuin käytössä. Et kun tulee se joku inspiraatiohenki, niin sit mä vaan haluan niin kuin seurata vähän niin kuin kyselemättä. Niin sitten, jos sellainen tilaisuus tulisi, niin sit mä, varmaan mulle sit tulisi joku idea kanssa siihen. Mutta ei mulla niin kuin oikeasti... Ei mulla ole sellaista, että mä haluaisin nyt mennä tuonne jotenkin ja hirveän kiukkaisesti julistaa kaikille, että herätkää lempaa tai jotain tällaista. Mun mielestä on kaikki tosi... Siis jos mä oon ihan rehellinen, että mitä ne tunteet on, mistä käsin mä toimin tai mitä mä koen, vaikka kaikkiin näihin hulluihin koronaan ja muihin juttuihin liittyen, niin mun mielestä se on niin kuin hauskaa ja huvittavaa ja aika absurdia. Ja se on mun mielestä itse asiassa aika hyvä suhtautumistapa aika moniin asioihin, että se ei ole vahvaa mielenterveyttä, että on ihan paskana kaikesta, vaan paljon vahvempaa mielenterveyttä on se, että sä pystyt näkemään semmoisen niin kuin absurdiuden vähän niin kuin kaikessa tai varsinkin niissä asioissa, mitkä sen ansaitsee.
Kyllä. Siihen on pikkuhiljaa hyvä lopettaa tänään. Haluatko kertoa tästä nyt kuuntelijoille, että mistä, jos kiinnostaa just Olli Postin oppiin lisää sinusta, oppiin näistä Supermarket Survivalista, niin mistä kannattaisi lähteä ehtimään? Sosiaalista mediasta, ainakin Instagramissa on erittäin aktiivinen.
Siellä joo, mutta siis kyllä mä silti eniten itse on fiiliksissä noista YouTube-kanavista, eli tosiaan Supermarket Survival YouTube-kanava ja sitten Olli Posti YouTube-kanava, että niin, se on se, mitä mä varmaan ehkä jatkossa tuun tekemäänkin enemmän, mutta siis jos sä niitä tutkit, niin sieltä sä oikeasti löydät, siis koska joku Instagramikin on semmoinen, että mä laitan sinne vaan, siis postauksen tekemiseen voi mennä muutama sekunti vaan, mutta sitten taas se YouTube on semmoinen, että jokainen tai monet niistä videoista on semmoisia, että niihin on ihan oikeasti panostettu, niin jos sä haluat tavallaan hyvän vastineen sun ajalle, niin sieltä sä saat sen, ja samoin se kirja on semmoinen, että siihen on panostettu, kun sitten taas just joku Instagram-teksti on vaan semmoinen, että se on vaan heitetty sinne ja kirjoitusvirheet kaikki.
Käykää tsekkaa Ollin niin YouTube-kanavat molemmat. Me laitetaan tähän alle ne, käykää seuraa Instagramissa.
Siellähän mä viihdyn kuitenkin kyllä.
Kyllä. Siellä on erittäin aktiivinen. Niin laitakkee kommenttia kanssa video alle, mitä tykkäsitte jaksosta, mitä ajatuksia herätti. Käykää tsekkaa tosiaan kanavat molemmilta. Myös muistakkeen tilata, jos ette ole vielä tilannut podcast-ilmiön eri sosiaalisen median kanavia. Löytyy tosiaan kaikilta platformeilta, YouTubesta, Spotifysta, Applet, Instagramit ynnä muut. Ja pistä peukkuu ylös, jos tykkäsit, ja laita tosiaan kommentti, mitä tykkäsit. Niin paljon kiitoksia Olli vierailusta, oli erittäin mielenkiintoiset setit.
Joo, kiitos.
Kiitti.